Saskaņā ar ANO bēgļu aģentūra ziņoto humanās palīdzības organizācijas ziedojumu vākšanas kampaņu sāks šodien Briselē. Saskaņā ar apvienoto nāciju datiem humanā palīdzība steidzami nepieciešama 8 miljoniem irākiešu. Starp tiem aptuveni 3 miljoni bijuši spiesti pamest savas mājas kopš radikālais džihādistu grupējums Islāma valsts sāka savu ofensīvu pērnu vasarā. Aģentūra pauda cerību, ka aicinājumam ziedot atsauksies visas, gan Rietumu, gan Irākas kaimiņu valstis. Tā piebilda, ka ar 500 miljoniem dolāru pietiktu, lai sniegtu palīdzību nākamo pusgadu.